VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Film horor Siksa Kubur besutan Joko Anwar sukses membuat sekitar 100 penonton merinding sekaligus terhibur dalam nobar di Washington.
When she was going on the hallway, and then there was a kid saying like, oh, let me help you, and then there was a little kid that popped out of nowhere and was like, ah, yeah, and then, yeah, and then there was like something on his face that looked like it was, someone had hit him in the face, and he was on the ground for, I don't know, for like maybe 10 years. So yeah, that part was a little bit scary.
Menonton film horor saat malam Halloween merupakan tradisi tahunan di Amerika. Orang-orang akan mengenakan kostum Halloween dan menonton film baik di rumah maupun acara nonton bareng. Halloween tahun ini jadi berbeda bagi Ruth Boyto yang baru kali ini menonton film horor Indonesia.
This movie is really great and I love it. It's the first time me coming out this way to see a different type of horror movie. Most of the time during Halloween we're used to watching Friday the 13th or Jason. To have like a different point of view is really nice. And the movie I see, it actually have a great message. It's giving you a message and at the same time giving you a heart attack.
Acara ini digelar di kedutaan besar Republik Indonesia di Washington DC yang menyulap gedungnya dengan suasana Halloween. Hantu-hantu Indonesia seperti pocong diperkenalkan sesuai dengan tema film Siksa Kubur yang diputar.
Sebenarnya kan orang sini nggak begitu akrab dengan konsep dikubur ya, ketika meninggal gitu. Jadi ya udah, sesuatu yang bisa kita adopsi dari film tetapi diakulturasi dengan pemahaman orang setempat, yaitu peti mati, ya udah kita bikin versinya pocongnya di peti mati.
Halloween dianggap sempurna untuk memperkenalkan film Indonesia ke masyarakat Amerika.
Unggulan industri kreatif kita kan perfilman, dan ya film-film Indonesia sangat menarik kayaknya, belum apa, tidak ada di gampang ditemukan di teater kan.
Menurut aku penting banget sih, karena sebenarnya kan Amerika sama Indonesia itu kan partner in a lot of things ya. Jadi aku merasa kayak kita juga perlu expose budaya kita ke mereka gitu, juga biar mereka semakin paham sama Indonesia gitu.
Gak cuman kita aja yang kenal sama budaya mereka. Yes. So yeah, cultural exchange.
Yeah.
Acara nonton bareng film horor sudah berjalan selama beberapa tahun dengan antusiasme yang terus naik. Selain nonton film horor, KBRI juga menggelar Trick or Treat atau membagikan permen pada hari Halloween. Warga Amerika dengan berbagai kostum datang dan menikmati dekorasi Halloween sambil mempelajari sedikit sejarah Walsh-McLean House yang berusia lebih dari 100 tahun.
For me, I felt very welcomed, and it's a very rare opportunity for one to be able to visit an embassy that's not of my country. So I'm glad that you're putting an effort into organizing all of this.
It looks so cool.
It's really gorgeous.
Oh my gosh, and the decorations, it's so cool. Uh-huh. Like the webbing.
The staircase is gorgeous.
Yes, and the paintings, oh my gosh, it's so cool.
Yeah.
It's like a really cool place.
It's super
like,
cool.
There's a lot of like open places where things could like, it's like kind of scary and it's and stuff like that.
Uh-huh. I feel like old buildings have like a reputation of being haunted.
Yeah. Yeah.
And have you heard about the ghost here, Evelyn?
No.
That's
so cool.
We saw an advertisement that we could just like come to the embassies for trick or treating, mm-hmm. and we're all much too old to be trick or treating.
I think so.
No. And we needed an excuse to come to the embassies. So
all I know is that it's super cool in here, and
we know it's owned by someone with a diamond, Hope Diamond.
Someone has a Hope Diamond.
Whose name was Walsh,
and they thought it was haunted,
that's right.
And that's why Indonesia could get it for a sale.
Yeah. Yeah.
And
yeah.
It's so cool.
And they're going to renovate it, though, for the next 3 years.
And they have great, like, little cultural candies. And obviously the tours.
Yes.
Know? It's so pretty. It's so pretty.
Yeah.
Pengunjung diajak mencicipi produk panganan kecil Indonesia yang bisa dibeli di berbagai jaringan supermarket di Washington, D.C. dan di berbagai negara bagian.
Kita menyajikan kopi, hot chocolate, wedang jahe. Kita juga ada bubur ketan hitam, bubur kacang hijau. Tapi kita juga ada produk-produk Indonesia kemasan yang memang sudah ada di pasar US. Jadi kita di sini juga kasih info di mana mereka bisa cari produk itu. Ada yang dijual di marketplace, ada juga di mainstream supermarket juga udah ada, dan juga Asian supermarket. Untuk produk makanan dan minuman itu sebetulnya peluangnya sangat besar. Cuman memang kita perlu terus menggaungkan lagi ya nama Indonesia, produk-produk Indonesia, karena memang kita masih harus bersaing nih dengan banyak negara kompetitor kita. Jadi ini salah satu cara yang harus kita lakukan, selain mungkin promosi yang dalam bentuk yang besar ya, expo-expo, tapi promosi yang sifatnya community seperti Halloween ini gitu, karena mereka kan familiar ya dengan culture Halloween. Jadi kita pengen coba produk-produk Indonesia ini di blend dengan culture mereka. Jadi mudah-mudahan bisa lebih diterima produk-produk Indonesia.
Ini merupakan kesempatan terakhir bagi warga untuk menikmati gedung KBRI sebelum ditutup untuk renovasi yang rencananya akan memakan waktu beberapa tahun. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, Ariadne Budianto, dan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Amy Satsadi dan keluarganya memboyong aroma Laos dan Thailand Timur Laut ke Houston, Texas, kota yang membawa kejutan baginya.
I bet everyone thinks of Texas as cowboy and...
Saya yakin orang-orang beranggapan Texas itu isinya cowboy, ternak, dan ladang-ladang peternakan. Setidaknya itu yang dulu ada di benak saya.
Satsadi, yang berasal dari kota Philadelphia, Pennsylvania, melihat Houston sebagai kota imigran. Ia dan saudara laki-lakinya membantu mengelola restoran milik ibu mereka, Chomsi Saisane, yang menawarkan kuliner khas Laos dan daerah Isan di Thailand Timur Laut, di mana dirinya tumbuh besar.
Selama Perang Vietnam ketika itu, kami tinggal di Laos sampai tahun 1979. Dan pada akhirnya kami pindah ke Thailand.
Dari Thailand, ia dan suaminya kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat. Ia masih ingat seperti apa rasanya.
Oh my God, I have no idea. It's going to different world, different country.
Ya Tuhan, saya tidak menyangka bahwa dunianya akan begitu berbeda. Beda negara, beda kehidupan. Rasanya Anda memulai kembali dari awal. Mungkin mereka tidak punya nasi untuk dimakan. Saya pikir saat itu, ya ampun, saya harus membawa beras ketan atau sejenisnya untuk dimasak.
Setelah tinggal di beberapa negara bagian di Amerika, Saisane akhirnya pindah ke Houston, di mana bahan makanan khas Asia banyak tersedia. Sebagian warga Houston menyebut keanekaragaman makanan kota itu merupakan daya tarik utamanya. Dosen Sosiologi Universitas Houston, Tracy Xavier Carner, menuturkan,
if you're coming to a strange country, you
want... Jika Anda datang ke negara yang asing, Anda ingin datang ke tempat di mana orang-orang berbicara dengan bahasa Anda, tempat di mana Anda bisa membeli makanan yang biasa Anda makan, dan Houston memiliki itu semua.
Hal lain yang menarik imigran datang ke Houston adalah murahnya biaya hidup dan beragamnya lapangan kerja yang tersedia, dari sektor energi hingga bidang kesehatan. Situs keuangan pribadi Wallet Hub menganalisis data pemerintah dan menyebut Houston sebagai kota besar paling beragam di Amerika Serikat pada tahun 2024. Chip Lupo, penulis di Wallet Hub, menuturkan,
it ranks high in a number of diversity-related metrics, including
kota ini ada di peringkat atas di sejumlah metrik soal keberagaman, termasuk keberagaman latar belakang pendidikan, keberagaman bahasa, keberagaman industri, keberagaman agama, ungkap Lupo. Saisane mengatakan kota itu sudah banyak berubah dibanding tahun 1985 ketika ia tiba di sana.
Only we have like a
saat itu cuma ada dua kuil, kuil Thailand dan kuil Laos, dan tidak banyak pilihan. Sekarang kami punya lebih banyak pilihan.
Seperti banyak imigran lain, Saisane lantas membuka restoran dengan bantuan keluarganya. Putranya, Alan Ortiz, selalu mengingat masakan ibunya ketika mengenang masa kecilnya. Ia akan membuatkan saya nasi ketan, makanan khas Laos. Ia menunjukkan kasih sayangnya lewat makanan, kata Ortiz. Kini, Saisane memasak untuk siapa saja yang ingin mencicipi masakan rumahannya, yang pada gilirannya juga membantu membiayai sanak saudaranya yang tinggal di Asia Tenggara. Meski mengelola restoran bersama keluarga tidak selalu mudah, putrinya, Satsadi, mengatakan bahwa hasilnya sepadan.
Pada akhirnya, kami menyayangi satu sama lain. Kami tidak mau bekerja di tempat lain kecuali bersamanya, karena kami bersenang-senang.
Bersenang-senang menambah keragaman kuliner dan budaya di kota Houston. Untuk Elizabeth Lee, Serifan Dwi Astono, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Peningkatan pesat penggunaan rokok elektronik sekali pakai atau vape menciptakan gelombang besar polusi, dan hal ini meningkatkan permasalahan lingkungan yang serius. Reporter VOA Aaron Rannan melaporkan dari kota New York tentang seorang perempuan yang berusaha mengatasi masalah ini. Tim VOA melaporkan. Di Brooklyn, kota New York, ada seorang perempuan bernama Nora. Ia enggan menyebut nama lengkapnya karena alasan privasi. Namun sebetulnya, banyak orang mengenal Nora sebagai aktivis daur ulang vape di kota New York. Nora mengatakan dia memulai upaya yang didanai sendiri ini karena banyaknya vape yang dibuang sembarangan di jalan-jalan kota. Padahal katanya, sebetulnya sudah banyak kotak pembuangan resmi atau drop-off box di berbagai penjuru kota itu.
What I do with the vape, I take them to recycling for electronics. New York City.
Apa yang saya lakukan dengan vape-nya? Saya membawanya ke pusat daur ulang barang elektronik. Kota New York memiliki sejumlah lokasi daur ulang yang buka satu hari dalam seminggu di hampir setiap wilayah, di mana orang dapat membawa barang elektronik mereka ke sana.
Inisiatif Nora adalah upaya akar rumput untuk memerangi masalah polusi vape yang semakin meningkat. Namun, tantangannya sangat besar, seperti yang dikatakan para aktivis. Lucas Gutterman adalah direktur proyek di Public Interest Research Group, sebuah kelompok advokasi yang berfokus pada kesehatan masyarakat, transportasi, dan pendidikan tinggi. Ia khawatir dengan polusi vape.
We're throwing out 4.5 vapes per second in this country.
Amerika membuang 4,5 vape setiap detiknya. Masalahnya adalah vape ini terbuat dari komponen yang berbeda-beda yang membuatnya sangat sulit untuk didaur ulang. atau ditangani setelah dibuang.
Gutterman menjelaskan banyak dari perangkat ini mengandung bahan berbahaya seperti litium dan nikotin yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Jeremiah Mogg, seorang dosen di Universitas California San Francisco yang telah mempelajari masalah ini secara ekstensif, menjelaskan bahayanya.
Nicotine is a fundamentally a neurotoxin.
Nikotin pada dasarnya adalah racun saraf. Ini adalah racun bagi sistem saraf, termasuk otak kita dan seluruh saraf di tubuh kita. Ketika Anda memiliki perangkat semacam ini yang terlempar ke tanah dan kemudian terjadi hujan, akibatnya adalah cairan elektronik yang mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya ini larut ke dalam air dan mulai mencemari lingkungan sekitar.
Asosiasi pengecer vape terkemuka, yakni Asosiasi Perdagangan Alternatif Bebas Rokok atau SVATA, juga menyadari bahaya ini dan bahkan baru-baru ini menyerukan pelarangan impor produk sekali pakai tersebut. Meskipun Amerika Serikat masih tertinggal dalam hal regulasi dan upaya daur ulang, orang-orang seperti Nora meningkatkan kesadaran dan membuka jalan bagi tindakan yang lebih kuat untuk mengekang perangkat-perangkat seperti itu di masa depan. Arif Budiman, VOA Washington.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.